habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
habeen khamiis ah 20ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee shirka dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ee Duusamo Reeb 3.
Xaaladda Duusamo Reeb waxay maraysaa madaxdii joogtay Duusamo Reeb oo xilli dhowr joogtay iyo madaxdii Baqdeed oo madaxdii Baqdeed la sugayo rajo weyna la raadiyaan madaxdii joogtay oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Faqaato oo heer ay wili joogaan.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka carabta iyo Israa'iil kadib markii dhowaan dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan.
Dalkii Ciraaq, madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Xuseen iyo Xafad al-Asad oo isaguna hawada ka baxay waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'iil in ay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadda. Laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan golaha amniga qaramada midoobay oo shir ay maanta ka yeesheen xaaladda Soomaaliya warbixin kaga dhigaystay. James Iswaan oo ah hirgiga xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxa howlgalka Amison Francisco Midiera.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la xoojiyo howlaha baadigoobka iyo gurmadka ee la xiriira dooniyaha sida qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku dega badda Mediterranean-ka. Arrintan ayaa daba socotay kadib markii dhowaan uu degay markab siday dad u tahriibaya qaaradda Yurub, kaas oo ay ku dhinteen 54 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan 5 caruur ah. Markabkan oo ay saarnaayeen 80 qof ayaa degay 17-kii bishan kadib markii uu mashiinku qarxay. Markabka ayaa ku degay meel u dhow xeebta Zuwara ee gobol ee galbeedka Liibiya. Tirada dadka la soo badbaadiyey oo ah 73 qof ayaa waxa u gurmaday kalluumaysato ku sugnaa xeebta. Dhammaan dadka la soo badbaadiyey ayaa xabsiga loo taxaabay. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga dalkan Mareykanka, Senator Kamala Harris, oo laga soo doortay gobolka California, ayaa dadka ku booriisay in ay ku dadaalaan sidii dalka loogu hiilin lahaa. Harris waa 50 jir, waxaana hore u ahayd xeer ilaaliye, waana haweeneyda afraad ee matasha xisbi weyn gudaha dalkan Mareykanka, laakiin waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee heerkaasi gaadha. Hooyadeed waxay ahayd saynisyahan cilmiga kansarka, kana soo hajirtay dalka Hindiya. Waxay dhimatay sanadkii 2009. Harris aabaheed oo ah dhaqaaliyahan waxa isaguna Mareykanka kasoo galay dalka Jamaica. Arbacadii ayaa Harris waxay si adag u dhaleecaysay madaxweyne Donald Trump wax ka qabashadiisa cudurka faafa ee coronavirus iyo dhaqaalaha. Madaxweynihii hore Barack Obama oo isaguna ka hadlay shirka xisbiga dimuqraadiga waxa uu dhaleecayn culus u jeediyey madaxweyne Trump, isagoo sheegay in madaxweyne Trump uu khatar ku yahay dimuqraadiyadda. Afhayeenu hadashay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka, Alexei Navalny, ayaa sheegtay in uu ku jiro kooma oo uu yaallo isbitaalka Siberia kadib markii la sumeeyey. Afhayeenka ayaa buraha bulshada soo dhigtay in Navalny, oo 40 jir ah, uu xanuunsaday islamarkaana uu jooga ka dhacay xilli uu ku jiray duulimaad uu ku tegayey magaalada Moscow. Diyaaradda ayaa si degdeg ah ugu degtay magaalada Omsk, iyadoo kadibna Navalny loola cararay isbitaalka, kadibna lagu xiray qalabka neefsashada. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS ayaa sheegtay in Navalny uu ku jiro xaalad halis ah, isagoo soo xiganaya dhakhtarka madaxda ka ah isbitaalka. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa hakiyay ama joojiyay 3 heshiis oo 2 geesood ah oo ay la galeen Hong Kong, taasi oo jawaabtii ugu dambeysay ah ee ka soo horjeeda sharci cusub ee Amerika Qaranka ee ay dowladda Shiinuhu soo rogeen. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii soo saartay bayaan ay ku sheegtay in heshiisyadu ay dabooleen wareejinta dadka soo carara iyo dadka la xukumay iyo cashuur dhaaf loo sameeyey dakhliga maraakiibta caalamiga ah.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a. aan ku bilowna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir ka leh arrimaha soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa xubnaha golaha ammaanka ay ka dhageysanayaan wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya, James Swan. Wariyaha v o a da maxamed colaad xasan oo shirkaasi isha ku haya ayaa warbixintan kooban inooga haya.
kulankan oo ka mid ahaa kulamada caadiga ah ee ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dhagaystaan warbixinada laga soo diyaariyo xaaladaha ay ku sugan yihiin wadamada, ayaa xubnuhu waxay warbixin kaga dhagaysteen wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya, James Swan. waxaa kaloo warbixin laga dhagaystay madaxa howlgalka midowda afrika, ambassador Francisco Maidera. Mr. Swan ayaa golaha u faahfaahiyey warbixin uu xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ka soo diyaariyey xaaladda soomaaliya oo eegaysa dhacdooyinkii siyaasadeed, kuwii amni iyo dhaqaale ee soomaaliya laga soo bilaabo 4 bishii May ee sanadkan ilaa iyo 4 bisha August. Mr. Swan ayaa sidoo kale ka hadlay shirka dhuusamareeb. waxa uu sheegay in hanaanka wadahadalka uu yahay xalka keliya ee looga gudbi karo caqabadaha siyaasadeed ee hadda hor yaalla soomaaliya, gaar ahaan doorashada. waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo iyo saddex ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa ku noqday shirka dhuusamareeb si loo sii ambaqaado wixii lagu heshiiyey shirkii hore. waxaan ku celinayaa inaan aad uga xunnahay kuwa weli ka maqan. Mr. Swan ayaa ku dheeraaday xaaladda siyaasadeed ee dalka oo uu sheegay in mushkilad dhinaca dastuurka ah iyo maxkamaddii dastuuriga oo aan dhisnayn, oo uu sheegay in shaki ay gelin karto in waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto noocyada doorasho ee dastuurka ku xusan. waxa uu ka hadlay ammaanka Soomaaliya oo uu sheegay in Al-Shabaab ay bilowday weeraro cusub oo ay ka geysanayso Muqdisho iyo meelo kale si ay u carqaladeysa, buu yidhi, horumarka Soomaaliya iyo nabadgelyo ay helaan dadka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa golaha ammaanka uu warbixin ka dhagaystay madaxa howlgalka midowda afrika ee Soomaaliya, Francisco Maidera. shirkii 15-kan ka bilowday dhuusamareeb, buu yidhi, waxaa ka maqan laba ka mid a hogaamiyaashii muhiimka u ahaa sidaa daraaddeed beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya waxaa uga bannaan door sidii shirkaasi uu u noqon lahaa mid laga wada qayb galo. labada mas-uul ayaa sidoo kale soo hadal qaaday wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan ay ku yeesheen dalka Jabuuti, iyagoo booriyey in la sii ambaqaado. kulanka oo weli socda ayaa waxaa sidoo kale lagu casuumay safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan wixii wararaa ee ka soo kordhay shirkan iyo hadallada ay xubnaha golaha ammaanka ka yiraahdaan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
dhinaca kale, weli waxa aan laga quusanin si rasmiya u qabsoomo shirka saddexaad ee dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. shirkani waxaa weli ku sugan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. waxaan weli tegin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, inkastoo xubnaha beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya daneeya ay dhammaan dhinacyada ugu baaqeen in shirkaasi ay tagaan. haddaba wararkii ugu dambeeyey shirka waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
qabashada shirka dhuusamareeb saddex oo ahayd talagagaarista nooca doorasho ee xilligan dalka laga qaban karo iyo waqtiga ugu habboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa weli la isugu imaan kadib maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka biyadeeday ka qaybgalka shirka. inkastoo maamulada qaar ay weli ka maqan yihiin dhuusamareeb, haddana waxaa magaalada ku sugan madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamulada qaar, waxaana sida ay wararku sheegayaan socda dadaalo lagu doonayo in shirka ay ka soo qayb galaan maamulada maqan. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Shiraf Ragle, ayaa v o a uga warbixiyey halka ay wax marayaan.
xaaladda dhuusamareeb shirku waxay maraysaa madaxdii joogtay dhuusamareeb oo xilli doore joogtay iyo madaxdii maqneyd oo madaxdii maqneydna la sugayo rajo weyna laga reeray yimaadaan. madaxdii joogtay oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo reeyaan ay weli joogaan, taasoo muujinaysa macnaha bedelka siyaasadeed iyo tanasulka iyo dulqaadka iyo kartida ummadda Soomaaliya isbedelka ku imaanayo in madax ili badan ay joogaan oo iyagoo u dulqaadanaya in madax kale ay maqan tahay. madaxa kale maqanaa waxaa weye rajo weyn oo waxaan ka qabnaa inay imaanayaan. marka dhusada waxay ku sugan tahay gogol madax gogol ugu fadhida oo u joogta iyo madax gogosha u banaanta oo ay sugayso.
cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waa aqoonyahanka faallooda siyaasadda Soomaaliya, waxa uu maqnaanta maamulada sabab uga dhigay.
sida hore kugu sheegay, maqnaanta waxa suurageliyey waxaa ugu weyn laba qodob ayaa ugu weyn oo ah dhuusamareeb heshiiskii ahaa oo xukuumaddii wax ka gaadhay rasuul xasan cali khayre meeshii uu ka maqan yahay taana ay sabab u tahay inay maqnaadaan oo ay yani ay u meeldayayaan in yani xukuumadda hadda jirto waxayna hoggaaminayaan in yani extension ay ka baqayaan inay dhici karto inay horseedo waayo xukuumaddiina lama soo magacaabin number one maysan malaynayn xukuumadda meesha inay ka bixi doonto saa ayaa kaliftay inay maqnaadaan weliba guddigii ee ka tala bixinayay oo golo wasiir ahaa hanaanka doorasho ee la raaci doono ayaga kuma jiraan halka koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug ay guddigii ay magacaaban yihiin shirkiina ay goobjoog yihiin taladiina hadda la wado walow aan maqlayay meelaha qaar in yani ay ka bannaan yihiin boosashinadii ama talooyinkii ayaga ee u habboonaa talada qaarna hadda la wado walow si basically ah laleeyahay markay yimaadaan ayay si waliba wax waliba u dhaqan kari doonaan marka waxaa kaliftay maqnaashahooda xukuumaddii oo maqan extension ay ka baqayaan iyo inaysanba guddiga kulahayn marka waa inay horta guddiga ay soo magacaabaan waa inay aqbalaan damaanad khaas siyaasadeed ee dhaqan gelin doonta heshiiska meesha kasoo bixi doona iyo xukuumaddii fulin lahayd oo la helo iyo in ay damaanad khaaskaas face uga dhigaan in beesha caalamka ay qayb ka noqoto shirka waxaad ogtahay cabdiwaaxid shirka hadda waxaa goobjoog ka ah oo ka maqnaa markii hore gobolka banaadir matalaadi uu kulahaa iyadoo hadda halkan uu fadhiyo guddoomiyii gobolka omar finish keliya ay maqan yihiin labada maamul goboleed
wasiir falagle ayaa sheegaya in uu socdo dadaal ay wadaan madaxda maamulada oo lagu doonayo in dani iyo axmed madoobe lagu soo qanciyo ka qaybgalka shirka dhuusamo reeb saddex
runahaantii horta hawlaha waxaa faraha ku haya madaxda annaga naga sarreysa waxaan habeenaya maalinba ka seexanoo hawsha aada ugu lafdhabar oo ahoo aada u xidiidinaya madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikari warqoor marka saacadba saacadba wax ka bedelmayaan oo madaxweynuhu mar walba meesha wax maraya hadda waxba isbedelaya lakiin inteedna hadda kale waxaan ognahay waxa weeye aada iyo aada maaratay dila fiican jirto rajo weynna laga qabo inay yimaadaan wadahadallo aada u xooggan oo maaratay dhan walba leh waa kisba socdaal oo madaxdaas haddii ilaahay ku leeyahay loola hadlayo waxaan u sugan waaya waxa weye madaxdu way soo horumareen xilligii la ballamay bay soo aadeen kutalagal lama jir ahaa in madax kale maqnaanayso haddii madax kale ay maqnaatana in la xeeliyo waaqaabta magaalada loogu daahay hawlahii wixii hawloo ay ayguhaada isla garan karaan oo isla qaabayn karaan waa wadaan laakiin nuxurka yaloo jeedadu mar walbo la sifdo waxay asal u tahay in walaalaha maqan loo laal dabciyo oo maaratay rajo weyn loo muujiyo in la sugo oo waxbas la eego intii ka horeysana dee madaxdu magaaladooda joogaan hawlo kaloo muhiimay hoga tusaaley wixii kalo iyaga la sugoy kuwala duwan yihiin in wax lasla eego waxyaala dhaqdhaqaaqyo noocaasaa jira laakiin nuxurku waxa weeyaan oo warka uu noqonaya mid gaabinaya
shirkii ka dhacay dhuusamare bishii toddobaad ee na dhaaftay ayaa looga ballamay qabashada shirka saddexaad kaasi oo lagu doonayo in lagu go-aamiyo nooca doorasho ee madaxdu ay isla ogolaato ha yeeshee qabashada shirka dhuusamareeb saddex waxaa dul hoganaya daruur loo malaynayo in ay da-eyso marna loo malaynayo in cirku diirmayo ka qaybgalka madaxda maqan waa daruurtii oo hoortay balse maqnaantooda ayaa noqonaysa cirka oo diirmay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
tana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan xiriirka carabta iyo israa'iil kadib markii dhowaan dalalka imaaraadka carabta iyo israa'iil ay kala seexdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan ku eegayno toddobaadkan xiriirka israa'iil iyo dalalka carabeed iyadoo oo dhowaan ay dowladda imaaraadka carabtu heshiis diblomaasiyadeed la gashay israa'iil
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in uu ku guuleystay in uu dhaliyo heshiis diblomaasiyadeed oo dhex mara Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, isagoo isku xidhay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo dhaxalsugaha awoodda badan ee Imaaraadka Maxamed Ibn Zayed oo isagu ah ninka maamula siyaasadda Imaaraadka. Haddaba, maxaa sabab u ah heshiiskan ay ku dhawaaqeen Imaaraadka oo ka mid ah wadamada ugu hodansan uguna saameynta badan Bariga Dhexe? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kuna sugan dalka Norway.
Waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah markii ay luntay awooddii isku dheeliga tarneed ee siyaasadeed iyo military ee Middle Eastiga, meeshana ay ka baxeen dowladihii u awoodda badnaa sida dalkii Ciraaq, madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Xuseen iyo Xafad al Asad oo isaguna hawada ka baxay, waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'iil in ay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadii. Laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo kana shaqeeyo isku soo dhawaantooda siyaasadeed. Waxa uu magacaabay inanka uu sadogo u yahay ee Kushner inuu ka shaqeeyo arrimahaasi. Kushner waxa uu u kuurgalay sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa dowladaha carabta ee Middle Eastiga ah iyo waddanka Israa'iil. Shirarkii qabsoomay waxaa ka mid ahaa shirkii Bahrain ka dhacay iyo shirar badan oo kale oo qarsoodi ahaa oo looga arriminayay arrimahan. Arrintani waxa ay ahayd haddaba mid muddo soo jiitamaysay. Xiriirkan waxa uu noqon doonaa xiriir dhinac walba ah oo dhaqaale, siyaasad iyo military iyo dhinac walba la iska kaashan doono.
Sheikh Zayed Al Nahyan oo ah aasaasihii iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa isagu ka soo horjeeday in Israa'iil lala galo heshiis, waxaana markii uu geeriyooday 2 November 2004 talada dalkaasi la wareegay inankiisa curad Khaliifa Ibn Zayed. Hase ahaatee Khaliifa Ibn Zayed oo 27 jir ah ayaa xanuunsaday 2014, waxaana tan iyo markaasi maamula howlaha dalka walaalkii ah dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaama in siyaasadda Imaaraadka Carabta ay isbedeshay tan iyo markii uu talada dalkaasi uu awood badan ku yeeshay dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Australia.
Isbeddelka ku yimi siyaasadda Imaaraadka ee dhinaca Israa'iil waxay u arkaan Israa'iil xilligan dowlad ay ka kaashan karaan arrimo fara badan, maadaama Iiraanna ay damac fara badan ay ka leedahay dhulka Imaaraadka oo ay aaminsan yihiin in ay jasiirada ka haystaan oo muddo dheer ay ku doodeeyeen oo ah jasiirado ku yaala gacanka Khaliijka Carbeed. Imaaraadku muddooyinkii u dambeysayba xiriir hoose ayuu la lahaa dalka Israa'iil oo ay ka dhaxaysay inay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay sida uu sheegay muddooyinkii u dambeysay dalka Imaaraadku inay iska kaashanayaan arrimaha caafimaadka shirkada labada dhinac ah. Arrimahaasi marka muddooyinkii u dambeysayba way soo baxayeen, laakiin xiriirka Imaaraadka iyo Israa'iil wuxuu ahaa mid muddo dheer soo taxnaa oo ay si qarsoodiya ay u lahaayeen muddooyinkii hore ee ay bilaabmeen wadahadalka carbeed ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, ama la furay shirkii carbeed ee laga furay dalkaasi Isbain magaalada Madrid ee ahaa asalkiisu ama uu ku qotamay nabadgelyo dhul la dhaafsanayo. Imaaraadka iyo dowlado kale oo carbeedba waxay bilaabeen in ay xiriir hoose ay la yeeshaan Israa'iil. Xafiis ayaa ka furnaan jiray magaalada Dubay u qaabilsan dhinaca ganacsiga, laakiin muddooyinkii dambe ee Israa'iil ay cadaadis ka saartay dadka Falastiiniyiinta ayaa xafiisadaas la gaabiyey shaqadii ay hayeen. Laakiin muddooyinkan dambe Imaaraadka, intii uu noolaa Maxamed Sheikh Zayed bin Sultan madaxweynihii hore ee dalka Imaaraadku, mowqifkiisu wuu cadaa oo aad buu uga soo horjeeday in xiriir lala yeesho Israa'iil, wuxuuna istaagi jiray mowqif ama aragti uu ku taageerayo dadka Falastiiniyiinta ah. Hase yeeshee Maxamed Ibn Zayed muddooyinkii dambe ee uu xilka qabtay iyo kacdoonnadii carbeed iyo loolanka iyaga iyo Israa'iil Iiraan u dhexeeya ee dhinaca dhulka faraha badan ee ay tirsanayaan jasiiradaha ah, waxay keentay in uu u dhawaado oo uu islaahdo wax fara badan ayay ka caawin karaan Israa'iiliyiinta, oo xiriir fara badan oo danihii Israa'iil iyo Imaaraadka iyo dalal kale oo carbeed ayaa meelo fara badan iska soo gaaray.
Heshiiska cusub ee Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa waxaa ka biyadiiday qaar ka mid ah dalalka Islaamka oo ay ugu horeeyaan Turkiga iyo Iiraan, sida uu faahfaahinayo
محمد علي عيه أو كنت خصوصي شرعي عالمي أهي الدبلوماسية
لابدان دل إيران إيه توركيغو مركو هرابا وحاي حايين دل اللي شكو تريين شكو دين عيهين أو أي دين عموقف أهان كشهر جدان سياسة دلك إسرائيل إن كشهو دلك توركيغو وحرير سياسة ديسان للاها دلك إسرائيل حدنا سياسة دو مركا أي نقطو غرب كي أي سايين أي دولدها خليجكا سيدا أي هولي بهرمود كتا دالك إماراتك عربتو وأي شكو هايان دقالة فربادن وكمي ديها دقالك كسعود الليبيا سياسة دو وحا أي نقون دون تا دربا لبدي قلب أوسيكا لعشلادا ميزان كودنا أوسيب بطو بسا حدا سياسة داد إلا شكو هايستو أي ميدل إيستيقونا أي نقطو ميتسي كوردا dina kala marka noo soo noqono dalal badan oo carabeed iyo wadamo badan oo islaam ah ayaa ka soo horjeestay diidan heshiiskan una arkay in uu yahay mid aan maanta munaasib ahayn in dalka imaraadku uu xiriirkaasi sameeyo
heshiiska imaraadka iyo Israa'iil ayaa dadka u kuurgala siyaasada bariga dhexe ay tilmaamayaan in uu horseed u noqon karo in dalal kale oo dunida islaamka ah iyo bariga dhexe ay ku dhiraadaan in ay Israa'iil aqoonsadaan sida uu tilmaamayo Cabdinuur Farax oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Brazil.
Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxaa ka dhalan kara dowlado kale oo carabeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula sameysan doonaan Israa'iil, tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsana oo diidana in Israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan. Haddii aan arrintaasi sababeeyo, Israa'iil waxay ku dhex taalaa carab, waa wadan kubciyay dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa. Wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda, dowladnimada Israa'iil ma jirto. Ma jirto hannaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay. Mana jirto dowladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dowlad tahay.
Laakiin dhinaca kale khubarada arrimaha bariga dhexe ayaa u arka in heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil aanu saameyn badan yeelan karin, iyagoo oo xusay in Israa'iil ay hore ula gashay heshiisyo diblomaasiyadeed dalal carabeed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo dunida Islaamka.
Heshiiskani sida muuqata wax weyn kama bedeli karo bariga dhexe sida uu xilligan yahay. Dalal carabeed ayaa Israa'iil xidhiidh la yeeshay, waxaa ka mid ah dalka Masar oo 87-kii heshiiskii ballaadhnaa ee Camp David ay kula soo noqdeen Sinai iyo dhul kale oo fara badan la galay Israa'iil. Waxaa ka mid ah Urdun oo iyaguna xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Israa'iil. Waxaa ka mid ah Mauritania oo xiriir diblomaasiyadeed la sameysay Israa'iil. Waxaa ka mid ah dalka Morocco oo xiriir qoto dheer isaguna la lahaa Israa'iil laakiin aanay wali la yeelan xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo aanay aqoonsan Israa'iil. Waxaa ka mid ah dalal kale oo fara badan oo lagu tuhmayo in ay xiriir la leeyihiin Israa'iil. Waxaa ka mid ah Cumaan oo boqorkii hore ama suldaankii dalkaasi Suldaan Qaabuus oo xiriir la lahaa Israa'iil ilaa iyo laga soo bilaabo 1994-kii oo uu soo booqday Isxaaq Rabin xilligaas. Waxa kale oo soo booqday dhowaan intaanu geeriyoon Suldaan Qaabuus Netanyahu oo booqasho ugu tegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Cumaan oo kale xiriirkeedu wuxuu ahaa xiriir aan xiriir diblomaasi ahayn laakiin muuqda oo ka qayb qaata arrimo fara badan.
intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a da ah inala socodsiinayay.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
ergooyinka xisbiga dimuqraadiga ayaa habeenkii saddexaad xalay yeeshay shirweynahooda la xiriira doorashada. dadkii xalay khudbadaha ka jeediyey waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore Barack Obama, Hillary Clinton oo doorashadii 2016-kii uu Donald Trump ka guuleystay, afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi, iyo gabadha uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden u soo xushay inay madaxweyne ku xigeen u noqoto haddii uu guuleysto. Sahre Cidla Nuur oo shirkaasi xalay la socotay ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
shirweynaha xisbiga dimuquraadiga oo xalay ahaa habeenkii saddexaad ee uu si xidhiidha u socdo iyadoo habka tiknolojiyadda lagu hagayo ayaa qodobada ugu waaweyn ee lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa qorshaha caafimaadka, haysashada hubka, iyo khatarta ka dhalan karta dilalka ka dhanka dadka madow, isbeddelka cimilada, arrimaha immigrationka amaba socotada sida sharciga ku imanaya dalka Mareykanka, iyo muhiimadda midnimada shacabiga Mareykanka iyo doorka hoggaaminta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo xalayta aad ugu dheeraaday dhaliisha dhinaca hoggaaminta ee madaxweynaha haatan talada haya ayaa tilmaamay hawsha u taalla qofka noqonaya madaxweyne. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa:
I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president. I never expected that my successor would embrace my vision.
Labadanin ee madaxweynimada u tartamay waxaa la fariistay xafiiska Oval Office ee aqalka cad. Marnaba kama filin ninka laga guuleystay in uu la dhacsan yahay aragtideeda ama uu sii wadayo siyaasadahaygii. Laakiin waxaan rajo ka qabay in waddankeena dartii uu Donald Trump uu shaqadan u qaban doono si qoto dheer oo dhab ah, isagoo dareemi doona culayska xafiisku leeyahay. Laakiin taasi ma aanu sameynin
for the sake of our country. That Donald Trump might show some interest in taking the job seriously, that he might come to feel the weight of the office.
Madaxweynihii hore Mr. Obama markii uu khudbadiisa bilaabayay wuxuu hordhac uga dhigay muuqaal la duubay bilowgii xilka labada mas'uul ay noqdeen madaxweyne iyo ku-xigeen, waxaana xilligaasi iyo xalayba aad u ammaanay Joe Biden, musharaxa xisbigooda ee madaxweynaha.
So let me tell you about my friend, Joe Biden. 12 years ago, when I began my search for a vice president, what I quickly came to admire about Joe Biden is...
aan idin baro saaxiibkay Joe Biden. 12 sano ka hor marka aan bilaabay inaan soo xusho musharax madaxweyne ku-xigeen, dhacyo badan baan eegay, balse isaga waxaan ku doortay adkaysigiisa, dabacsanaantiisa, iyo sharafta iyo ixtiraamka uu qof walba uu siiyo. Caawa, waxaan idin weydiisanayaa inaad rumaysataan awoodda Joe iyo Kamala ay dalkan ku hoggaamin karaan.
Joe is a man who learned early on to treat every person he meets with respect and dignity.
Barack Obama wuxuu sidoo kale dusha u saaray madaxweyne Trump ee dadkii ku dhintay amaba shaqo beelay intii lagu jiray xaaladda xanuunka coronavirus ee qaaradaha iskaga gudbay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo boggiisa Twitter-ka qoraal soo dhigay khudbadii Obama kadib ayaa shaki amaba su'aal geliyay waxa uu Obama markii hore u taageeri waayay Biden, gaar ahaan markii uu socday isreebreebka musharaxiinta dimuquraadigu. Shirweynaha xisbiga dimuquraadiga ayaa xalayta si rasmiya loogu caleema saaray Senator Kamala Harris inay noqoto musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuquraadiga. Sidaasi daraaddeedna waxaa khudbadihii iyo muuqaaladii shirka lagu baahiyeyba ka muuqatay awoodda dumarka ee siyaasadda iyo hoggaaminta. Mas-uuliyiintii haweenka ahaa ee khudbadahooda la baahiyeyna waxaa ka mid ahayd Nancy Pelosi oo ah afayeenka ama gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa:
4 years ago, when President Obama and Vice President Biden were in the White House, they made us proud, and their leadership made our country great. In that spirit, we come together now.
Marka aan isku nimaadno ee ay aqalka cad joogeen madaxweyne Obama iyo ku-xigeenkiisa Biden, waxay na gelinayeen kalsooni amaba qabweyni. Hoggaamintoodiina waxay dalkeenna ka dhigtay mid weyn. Iyadoo ruuxdaasi nagu jirto, ayaanu mar kale isku soo noqonay si aanan mugdiga ugu dhexrafan ee aanu xagga iftiinka hore ugu wadna dalkeenna. Waxaa kaloo iyadna khudbad jeedisay Hillary Clinton oo doorashadii 2016 ay si weyn ugu loolameen madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump oo markii dambe kaga adkaaday madaxtinimada. Hillary waxay tilmaantay in xisbigoodu wax badan ay ku kala duwanaan karaan madaxweynaha, balse ay jirto waxyaabo ay sida ay hadalka u dhigtay uu ka gaabiyey amaba ay ku dhaliilayaan.
I wish Donald Trump knew how to be a president, because America needs a president right now. Throughout this time of crisis, Americans keep going, checking on neighbors, showing up to jobs as first responders, hospitals, grocery stores, nursing homes.
Waan jeclaan lahaa in Donald Trump garan lahaa madaxweynenimada, laakiin Mareykanku imika madaxweyne ayuu u baahan yahay. Intii aanu ku dhex jirnay masiibadan, dadka Mareykanku way dadaalayeen, dadka dariska ahi way iska warhayeen, shaqooyinka markiiba way tegayeen, sida cusbitaalada, dukaamada raashinka laga iibsado, iyo guryaha lagu hayay dadka waaweyn. Senator Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka Massachusetts ayaa ka hadashay waalidka shaqeeya iyo dhibaatada ka haysata meel ay ciyaalkooda kaga sii tagaan ama loogu sii hayo inta ay shaqooyinka ku maqan yihiin.
Two generations of working parents later, and if you have a baby and don't have an Aunt B, you're on your own. And here's why that is wrong. We build infrastructure like roads and bridges and communication systems because it keeps our economy going. It's time to recognize that childcare is part of the basic infrastructure of this nation. It's infrastructure for families.
oo waalidiin shaqeeya ah waxaan ogahay haddii aad ilmo yar haysato oo aanad hayn ciddii kaa reebi lahayd xaalkaaga adiguun baa og waynu dhisannay kaabayaashii aasaasiga ahaa sida jidadkii buundooyinkii iyo isgaadhsiintii waana waxa horumarinaya dhaqaalaheenna iminka waxaa la soo gaadhay xilligii la xaqiiqsan lahaa in meelaha ciyaalka loogu sii hayaa ay ka mid yihiin kaabayaasha aasaasiga ah ee qoysaska Cho iyo Kamala waxay hayaan qorshe kor loogu qaadayo tayada goobaha caruurta lagu sii hayo qiimahooduna jaban yahay oo qoys kastaaba awoodi karo.
Joe and Kamala will make high quality child care affordable for every family.
Senator Kamala Harris oo xalay tasi rasmiya u gudoontay magacaabista xisbiga inay u noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka u tartamaya ayaa jeedisay khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan ay kaga hadashay. Waxaanay tilmaantay in labadeedii waalid oo aabaheed ahaa nin madow oo ka yimid Jamaica iyo hooyadeed oo ka timid India si ay u barato culuumta daaweynta kansarka ay dalkan Mareykanka ku kulmeen kadibna ay isguursadeen kadibna ay si wada jira uga qayb galayeen halgankii dadka madow ay ugu jireen helitaanka xuquuqda aasaasiga ah iyadoo aad ugu dhaadatay geesta hooyadeed ka soo jeeda ee India waxay ku nuuxnuuxsatay koritaankii iyada iyo walaasheed oo ay inta badan hooyadeed dhabarka u ridatay waxaa kale oo ay ka hadashay geedigeedii waxbarasho iyo xilalkii dhinaca garsoorka ee ay soo qabatay Kamala Harris waxay muujisay sida ay ula dhacsan tahay awoodda kartida iyo hoggaaminta ninka iyada u soo xushay ku xigeenka ee Joe Biden waxaana hadalkeedii ka mid ahaa
Right now we have a president who turns our tragedies into political weapons Joe will be a president who turns our challenges into purpose.
Imika waxaynu haysanaa madaxweyne masiibooyinka u beddela hub siyaasadeed uu ku dagaal galo. Laakiin cho wuxuu noqon doonaa madaxweyne caqabadaha ay hor yaalla u beddela qorshayaal.
Joe will bring us together to build an economy that doesn't leave anyone behind.
Saddexdii habeen ee uu shirweynahani socday waxaa ka muuqatay in siyaasiyiinta dimuqraadigu ay aad isku soo abaabuleen iyagoo ay wehelinayaan xubno kale oo caan ku ah siyaasadda oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu axmed warsame jaamac oo bartay culuumta siyaasadda haatanna ku sugan gobolka minnesota ayaan weydiiyey waxa shirkani kaga duwan yahay kuwii hore ay u qabsan jireen dimuqraadigu
gabi ahaanba shirku wuxuu u muuqdaa si gaara markii horeba ay u saareen diiradda inay mideeyaan xisbiga dimuqraadiga oo isaga laftiisa u kala qaybsan qayb la yidhaahdo progressive iyo qolo la yidhaahdo traditional oo labadooda platform oo isdhinac socda ah
waan gartay marka axmed bal waxaad noogu yara noqotaa afkaarta kala duwan ama fikradaha kala duwan ee xisbigan dimuqraadiga dhexdiisa ka jira
horta xisbigan qolada sandris aad sheegteen waa qoladan progressiveka la yidhaahdo dadka qaarna waxay ahaa socialisti bay idhaahdaano ujeedada socialistiga lagu dhiciyana waxa weyaan mid iyagu dhibaarkayaba maaho waa mid ay ku doonayaan in dadka la siiyo caafimaad free ah oo dhammaystiran waa mid ay ku doonayaan dadkan lacagta yar qaatay wagekoodi yar yahay inay 15 ka badan gaarsiiyaan saacaddii waxa weeyaan wax badan oo noocaas oo dadku dareynayaan weliba dadka dhalinyarada ah iyo ardaydu ayay soo jeediyaan oo u taagan yihiin nimankan odayaasha aan liidka u ah xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay Joe Biden oo hadda musharaxa William Jefferson Bill Clinton Obama oo hadda xukuumaddii ka degay dadka liidka ah oo dhan waxay aaminsan yihiin in centristiga la noqdo oo liberal maalinhii loisugu yimaado meel dhexe si loo helo dad badan oo republican ah ama independent ah oo ay isugu keeni karaan ummadda gebi ahaanba
Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka isaga laftiisu dhinaciisa wuxuu ka wadaa isku soo baxyo uu ku marayo magaalooyin dhowra. Haddii aad u kuurgashay axmedow, hadallada dabcan la isweydaarsanayaa, waxaad moodaa inuu ka wada jawaabay badankooda hadalladii.
Horta walaal, waad mahadsan tahay arrintaas inaad yani aad weydiiso. State kan aan joogno wuxuu yihi magaalo yaro Makeda la yiraahdo. Marka Makeda waxa weeyaan waa magaaladii magaalooyinka aan aadka u waaweyn ee ka mid tahay nagoo magaalada jaamacadaha oo aad u heersanaysa. Wuxuu weerarayay, aad u weerarayay xisbiga dimuqraadiga oo uu inta badan ku tilmaamo far lefty xag jira inay yihiin. Wuxuu kale oo sheegaa inay yihiin dadkii abuurayba in la doorto. Marka isagu beeskiisu ilaashanayaa, wuxuu kaloo tagay siyaasadda Wisconsin. Marka madaxweynaha dee waxaa dhaqan u ah inuu wixii uu isleeyahay beeskana waad ku ilaashan kartaa, qoladana waad ku fogeyn kartaa inuu sameeyo. Isagaa jadiis waa cad yahay, mar walbana wuxuu ku doodaa inuu yahay isagu dee dadkan inuu badbaadiyay dalkan u yimi. Markuu wax ka sheegayo kala dimuqraadiga u dhaya odaygan la yidhaaha Joe Biden, dee 47 sano uu siyaasadda ku jiray, wuxuu qaban karayay mar horuu qaban lahaa. Waa wixii aynu ka cararnay baa nagu soo noqday. Hadalladiisu waxa weeyaan waa hadallo aad u culus runtii.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa caawa la soo gabagabaynaya, waxaana khudbad uu si rasmiya ugu aqbalaya in xisbigiisu caleema saare jeedin doono Joe Biden. Waxaa kaloo iyaguna caawa hadlaya xubno ka tirsan qoyska reer Biden iyo mas-uuliyiin kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Haddaba dhegaystayaal, markii xalay khudbadahaasi ay jeediyeen madaxda xisbiga dimuqraadigu, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka jawaabay dhaleeceynta loo soo jeediyey, isagoo dhankiisana cambaarayay Obama oo ku tilmaamay inayna wax u tari waayo dalkan dimuqraadiyaddii Mareykankana halis geliyey. Isagoo wariyaasha la hadlayay ayaa Trump uu yidhi, markii aan dhegaystay waxa aan arkay argagixii uu nooga tegay doqonnimada tallaabooyinka uu qaatay. Fiiriya, waxaan hadda samaynay waxaan leenahay derbi weyn oo xuduuddeenna ah, waxaan haysannaa ammaan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa soo ifbaxaya khilaaf xoogan oo u dhexeeya hoggaanka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle, sida guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa labaad. Khilaafka ayaa waxa uu xiriir la leeyahay muushin guddoomiyaha laga keenay horraantii sanadkan, laakiin xayiraadda cudurka coronavirus awgiis uu socon waayey, sida ay xildhibaanada baarlamaanka qaarkood sheegeen. Haddaba waqtiga hoggaanka iyo baarlamaanka Hirshabeelle u haray oo aad u yar, khilaafkan soo cusboonaaday saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa howlihii shaqo ee maamulka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiluux Faarax Iskahaay iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labaduba waxay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Hirshabeelle. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiluux Faarax.
Khilaafka Hirshabeelle wuu soo noqnoqday in badan, marka muddo badan uunu soo noqnoqonayay. Wax kulleyn wax walba waxbaa sabab u ah, waxbay sabab ujaasa ludhigu ah, laakiin muhiimaddu waxay tahay wax walbaba waxaa macnaha in looga dambeeyo qofka oo mas-uulka ka ah in looga dambeeyo ayaa wanaagsan. Hadda guddoomiyihii baarlamaanka Hirshabeelle asoon meel dheer jirin dhimanin oo meesha ugu dheer u joogay Muqdisho tahay, in macnaha Jowhar ay guddoomiye ku-xigeenadiisi ay ka qabanqaabiyaan muushin ay iskugu yeeraan xildhibaanadii kulli, arrintaas waa arrin aad iyo aad yani xaqiiqi qalad uga ah saaminsana.
Waa mahadsanta Cabdidhuux. Maxamed Shuuriye,
marka hore waa salaamta Xuseen iyo saaxiibkay. Guddoomiyaha baarlamaanka mar hore muushin laga keenay muddo 4 bilood ka hor. Muushinkii wuxuu la suurtageli waayey, sida aad hore u dhegeysateen, coronavirus iyo dhibaatooyinkan jiro. Hadda waxaa shaqada wado oo meesha fadhiyo guddoonkii baarlamaanka. Guddoomiyahana waa maqanyahay, dayacaad badanna waa jirtaaho amni darro iyo dhibaatood maalidooda ugu dambeysay wasiira la diliyay, haddana baarlamaanka ka mid ahay. Waxaasoo dhan waxa sababi karo oo sabab noqon karo, waxaan leeyahay aniga guddoomiyaha maqnaashadiisa iyo xafiiskii oo faaruqa, marka waxaa ku qasbaya guddoonka inay shaqeeyaan, ay shaqada ay sii qabtaan oo ay hawsha ay sii wadaan. Waxaa ku qasbaya maqnaashadiisa isagoo aan meel dheer jirin oo meesha uu jiray ay Muqdisho tahay, oo imaan karo oo xildhibaanadii xataa maqnaa ay imaanayaan ay tagayaan oo meeshiisa uu joogo. Marka haddii laga tashtay waa wax saxa in mooshinkaas laga keenay, waa sax in macnaha qaladkaas weyn uu jiro, waa sax iyadoo burbur guud ahaaneedba uu jiro oo Hirshabeelle. Marka sidaas darteed aniga totally waxaan leeyahay guddoomiyaha ma aha mid sharci ah in hadda uu xamar fadhiyo shaqadii iyo xaruntii iyo oo Hirshabeelle iyo maxaydeen guddi baarlamaankii Hirshabeelle iyo shaqooyinkii oo dhan ayay wada socdaan maaha inuu xamar fadhiyo guddoonka guddoomiyaha maaha macnaha baarlamaanka federaalka mid maaha Hirshabeelle waaye waa guddoonkii dhammaaye baarlamaanka ninkii mas-uuliyadda ninkii labaad ee ugu sarreeyay marka la firiyey state-ka waaye waxa la rabay inuu shaqada wado meesha uu fadhiyo marka dad waxay dareemeen dayacaad badan iyo dhibaato badan ay dareemeen guddoonka annaga waa la wada soconaa goobjoogaanahay waxaanahay iisheeg Hirshabeelle aanahay oo waan ka midnahay oo deegaankii aan degannahay marka wax walboo jira waa laga warqabaa dayacaaddaas iyo dhibaatadaas jirta darteed ayay arrintan u timi arrintaasna waxaan dhihi karaa waa wax ay ku saxsan yihiin guddoonka si sharciyan ay u lacayso
waa maasantahay cabdidhuux waa maqlaysaa maxamed shuuriye
hadda hadalkiisa maxamed shuuriye dib ugu noqdo waxa uu dhahay waxaa loo hakiyey in muushinkan cudur corona awgiis waa sax sababta ilaa hadda uu cudur corona u jiraa oo xildhibaanada mid walba meesha uu cudurkaas ku qabtay soo joogo oo karantiil ku galay ku maqayay guddoomiyaha baarlamaanka ee Muqdisho jooga meel fog ma jiro waxaa ka haboon inta muushin laga keenay in loo yeero la dhaho in imaa uu shaqada xafiiska uu furan yahay shaqada aan si wadno ee la dhahaa wanaagsan maahan in muushin laga keeno waxay guddoomiyaha baarlamaanka oo meel fog jirin arrintaas waxay ila tahay arrin aad iyo aad qalada jahwareerka iyo macnaha dhibaatada iyo iska dib u wareegan waxa keeni karo macnaha kala dambeyn la'aanta haddii ba laba guddoomiyihii iyo guddoomiyi ku xigeenaysa isku garab ordayaan oo guddoomiyihii oo joog guddoomiyi ku xigeenaysa ay macnaha shaqadii ay u ordayaan macnaha marka jahwareerka taasaba keenaysa ba guddoomiyaha marka xilligi uu isku yeero baarlamaanka shaqadii oo laga qof walba meesha joog ka soo laabto shaqadii la isku soo laabto xafiiska la wadiimaado baarlamaanka intii maqan ay soo xarooto markaas ka bacdi wixii muushin ama la keeno ama dooda oo laga sameeyo ha laga sameeyo laakiin hadda soo maqan oo wili imaanin xildhibaanada qaarkood midba meel uu ku maqan yahay ognahay in la yiraahdo macnaha muushina laga keenay arrintaas macnaha waa jahwareerka ku jiro Hirshabeelle taasaa sabab u ah maayo
waa maasanta shuruuc waxa tiri waa saxan yihiin guddoonka baarlamaanka in ay xilka ka qaadaan ama muushin ay ka keenan guddoomiyaha baarlamaanka maxay tahay waxa sababaya ayadoo la ogyahay xaaladda ka jirta gobolka
seeno dhibaatada guud ahaaneed ee adduunka ka jirta ee ugu weyn waa hawaye coronavirus coronavirus hadda wadankoon waa saameeyay adduunka inuu saameeyay dhaqaale darro wax walba dhacday si kastay wax u dhaceen haddana in dadkii ay shaqeeyaan wixii ay furmaan la rabaa hadii ninka saaxiibkii hadda coronavirus uu soo qaatay mugti lama sugi karo macnaha coronavirus xilli uu ku dhamaanay hadda aan la balansanahay ma jirtaba waa cudur oo sii jira ilaahay baa xilligii uu macnaha cudurkan ka suuri doonaa adduunka laakiin shaqadii inay bilaabato oo guddoonka waa ninkii ugu horeeyay oo la rabo inuu meesha fariisto isugu yeero baarlamaanka shaqadana uu bilaabo ninkii la rabo waa asiga asaka guddoomiyaha baarlamaanka asaa ma sameynin inta uu ka maqan yahay waa ka warhayna maxaydeen xarunta Hirshabeelle waxa uu ku maqan yahay hadda sida inaan wararkaasi dhexgalno ma rabno macnaha taageero meel aysan ka jirin oo ka raadsanaya dowladdii dhexe iyo ii sheeg meesha uu guddoomiyaha baarlamaanka uu ku yahay waa Hirshabeelle waxa waa xiriir kale iyo dana kale iyo shaqooyin kale oo wataa marka sidaas darteed guddoonka waxay arkeen dhibaatada jirta baahida loo qabo shaqada u taalo waqtigii oo gabagaba ah oo ay u dhiman tahay wax 6 maalmood ka yar iyadoo dadkii haddana shaqada lagu qaban rabana ay tahay shaqo weyn sidaas darteed waxa la rabaa wixii markii la soo muddo kororsi la sameeyo iyo dhibaato kale oo dhexgalo wax suuragalay maaha Hirshabeelle si weyn ay u habacsan tahay dhibaato weyn ka jirto marka ninkii la rabay in 6 maalmood oo dhiman iyo shaqadaan badan ee in la qabto la rabo iyo hawshan u dhiman ninkii asalka u ahaa oo u fariisan lahay meesha oo shaqadan ka fulin lahay waa asigiina wuxuu sameeyay inuu ka maqnaado meesha muddo badan intaan la socon uu ka maqayay 4 bilood muddo gaaraysa ka badan uu ka maqayay meeshii cudur iyo wax kastoo jirba Soomaalida waa la furay airportadii waa la furay shaqooyinkii iskuulladii la furay jaamacadii la furay waxbarashadii la furay meel walba la furay marka waxa la rabaa in shaqadii u taalo uu qabto mid kale Hirshabeelle ma haysto waqti dheer sababtoo ah waqtiga hadda ay haysto Hirshabeelle waa 6 maalmood wax ka yar 6 maalmood konton maalmood shaqada u taala in lagu diyaariyo doorashadii oo lagu diyaariyo macnaha ay shaqooyinkii u yaalo dhan abaabulkii dadkii lahaa uu ka mid yahay madaxweynaha hadda la socotay shir uu ku maqan yahay marka ninkii macnaha fariisin lahaa hooshan waay isagii marka fadhiya xaggo ka maqan marka waa nin u eg inuusan danka lahayn arintan waxay u dareemeen inuusan shaqadiisa ahayn sidaas darteed guddoonka waa dad mas-uuliyad saarata waa inay shaqada meesha jirto ay ka shaqeeyaan shaqadaas ay qabsadaan taasna ku saxsiin
waa maasantahay cabdulluux waa maqlaysaa shuuriyahay
wuxuu yiri macnaha muddo gaaban ayaa u dhiman u dhahay Hirshabeelle xilliga marka muddada gaaban haddii lagu rido guddoomiyaha baarlamaanka goorma wax la qabanaa marka marka xilligan in macnaha mucaarad la sameeyo oo wax la rido miya mase waa in wax la dhiso marka gudoomiyihii baarlamaanka haddii la rido gudoomiye kale inta la dooranaa inta wax la sameynaa waqtibay qaadanaysaa soo ma marka waxa hadda macnaha dhibaatadan iyo hadda amni darada hadda uu sheegay saaxiibkii hore u sheegay ka jirta oo lagu dilay waanamiin hore wasiirkii la dilayay waxaa keeni kara aaminsanahay isku dhacaan iyo shuqaaqooyinka ka dhex jiro ayaa keeni kara aaminsanahay marka xilligii marka khilaaf muxaqabalahay oo baarlamaankii hadda furmay wadooyin furmay diyaaradihii isku soo noqoshada waa xilligan markii xilligii baarlamaankii xubnihii baarlamaanka kaal maqnaa isku soo laabanayeen gudoomiyihii baarlamaanka uu imaan lahay in khilaaf la bilaabo iyo mucaaradnimo iyo xilka qaadis iyo motion la bilaabo goormaa marka wax la qabanaa waayo ani waxaan qabaa marka in arintaas ay ku fududaadeen gudoomiyihii ku-xigeenada baarlamaanka in ku fududaadeen aan qabaa arintaas mushinkaas in laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka sababtoo xilligii macnaha doorasho loo qaban qaabilahay ayaa hadda waxaa la qaban qaabinayaa in mushin iyo xilka qaadis marka arintaas aad iyo aad ayay ugu fududaadeen
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa barnaamijka si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. Aan ku bilaabay wargeyska Independent ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wiil 16 sano jir ah oo u dhashay dalka Suudaan oo meydkiisa laga helay xeeb ku taala dalka Faransiiska xilli uu isku dayay in uu soo galo dalkan Britain. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska waxa ay ku dhawaaqeen aroortii hore ee shalay oo arbaca ahayd in meydka wiilkaas yar ay ka heleen xeeb ku taala dalkaas kadib markii ay biyuhu badda qaadeen wiilkaas yar.
Xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain, Bridie Bardell, ayaa ku eedeysay geerida wiilkaasi inay ka dambeeyeen qowlaysato dambiilayaal ah. Hase yeeshee, kooxaha u ololeeya gargaarka bini'aadanimada ayaa sheegay in looga baahan yahay dowladda Britain in dadka magangeliyo doonka ay u furto dariiq amni ah. Nick Thomas Simons, oo ah mudane ka tirsan xisbiga shaqaalaha una taagan xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi, ayaa sheegay in jawaabta dowladdu ay ka bixinayso qaxootiga kasoo tallaabaya badda u dhexeysa Faransiiska iyo Britain ay ka muuqato tixgelin la'aan iyo karti la'aan.
Thomas Simons ayaa sheegay in looga baahan yahay xukuumadda in xal bani aadanimo ay u hesho khasaaraha nafeed iyadoo lala kaashanayo dowladaha ay arrintani khusayso. Madaxa hay-adda gargaarka bani aadanimo ee loo yaqaano Detention Action, Bella Sankey, ayaa ugu baaqday xogeyaha arrimaha gudaha dalkan Britain, Bridie Bardell, in ay xilkeeda iska casisho. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ay wiilkan meydkiisa ka heleen xeebta la yiraahdo Sangate ee dalka Faransiiska.
Wiilkan 16 jirka ah ee meydkiisa la helay ayaa ka mid noqonaya dhowr tahriibayaal ah oo geeriyooday xilli ay qorsheynayeen inay soo gaaraan Britain sanadihii ugu dambeeyey. Caruur badan ayaa ku jirta in ka badan 50 tahriibayaal ah oo soo gaaray dekedda Dover Arbacadii, waxaana tirada guud ee sanadkan halkaasi soo gaartay ay dhan yihiin in ka badan 4700.
Wargeyska Premium Times ee ka soo baxa magaalada Abuja ee dalka Nigeria ayaa warbixin uu kaga hadlay COVID-19 iyo Afrika. Waxa uu cinwaan uga dhigay Afrika ayaa diiwaan gelisay dhimashada in ka badan 25,000 oo qof oo cudurku uu dilay, sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Wargeysku waxa uu ku bilaabay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Afrika ee ku yaalla magaalada Brazzaville ee dalka Congo ayaa sheegay inay jirto dad kor u dhaafaya 25,000 oo qof oo Afrika ku nool oo u dhintay cudurka COVID-19. WHO ayaa warbixin ku daabacday boggeeda Twitterka ee loo yaqaano WHO Afro. Hay-addu waxa ay sheegtay in dadka Afrika ee xanuunka laga helay ay kor u dhaafayaan 1.1 milyan oo kiis oo la xaqiijiyey. In ka badan 846,000 ayaa xanuunka kasoo kabtay, halka in ka badan 520,000 oo qofna ay u dhinteen xanuunka.
Wargeysku waxa uu qoray in dalka Koonfur Afrika uu cudurku ku dhacay 5,896,886 qof, waxaana isla dalkaasi uu cudurku ku dilay 11,982 qof. Waxaa kaalinta labaad ku jira Nigeria oo kiisaska lahuba ay dhan yihiin 49,485 qof, halka dadka uu cudurku dilayna lagu sheegay 977 qof. Dalka Ghana waxaa cudurku uu ku dhacay 42,653 qof, dadka u dhintana waxay gaarayaan 239 qof. Warbixinta W J ayaa intaasi ku dartay in dalalka Seychelles, Eritrea iyo Mauritius ay noqonayaan dalalka ugu hooseeya ee COVID-19 uu saameeyey.
Dalka Seychelles waxaa cudurka laga helay 127 kiis, mana jirta ilaa iyo hadda dhimasho. Eritrea waxaa laga helay cudurka 285, wax dhimasho ahna lama soo sheegin. Mauritius waxaa kiisaska marka la eego cudurka COVID-19 ay dhan yihiin 346, tirada dhimashadana waxaa lagu sheegay ilaa iyo hadda 10 qof. Hay-addu waxa ay ku xustay qoraal kale in qaabka uu viruskani ugu faafayo qaaradda ay ka duwan tahay sida uu ugu faafayo dunida inteeda kale.
Wargeyska Kampala Post ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Amisom waxa ay soo dhaweyneysaa farakuhaynta xasiloonida bulshada Soomaaliyeed xilli taliyaal ka tirsan ciidamada Uganda ay ka qayb galayeen munaasabad lagu soo dhaweynayo taliyaha cusub ee booliiska degmada Baraawe. Wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay gudoomiyaha degmada Baraawe Sheekh Cumar ayaa ku amaanay ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Amisom doorka ay ka qaateen sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Gudoomiyaha ayaa si weyn u amaanay wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidanka Amisom, kuwa dowladda Soomaaliya iyo dadweynaha ku dhaqan Baraawe. Wargeyska ayaa qoray in gudoomiyuhu uu ballan qaaday si xoojinta wada shaqaynta si dhammaan dhinacyadu ay u sii wadaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Gudoomiyaha oo hadalkiisa wata ayaa yiri Amisom waxa ay muujisay xirfad shaqo iyo anshax wanaag xilliga ay ka howlgalayaan degmada Baraawe. Bulshada Soomaaliyeed waa ay idinku faraxsan yihiin, ayuu intaasi raaciyay gudoomiyaha.
Amisom ayaa sidoo kale ogolaatay inay ka shaqeynayso taageerada horumarinta Baraawe iyadoo loo marayo iskaashi militari oo wax ka bedelaya nolosha bulshada deegaanka. Taliyaal ka tirsan guutada saddexaad ee ciidanka Uganda ee Amisom oo uu ka mid yahay Koloneel Kaheru Kadu ayaa uga mahad celiyey madaxda dowladda iyo bulshada ku dhaqan degmada Baraawe soo dhaweynta loo fidiyey, isagoo u hambalyeeyay taliyaha cusub ee booliiska ee dhowaan la soo magacaabay iyo taliyihii hore.
Intaas ayaan ku koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waa Ridwaan Xaaji iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
Markana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
gudahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiraida kala socodsiinayeen caasha ibraahin aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. Tan iyo intayn idaacaddeen idaacad lamid ay isugu iman doono, waxaanu dhammaantiin baydin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Mareykanka waxaa weli ka go'an inuu kala xisaabtamo maamulka madaxweyne Bashaar al-Assad dilka aan xadka lahayn ee ka dhanka shacabka reer Suuriya, kuwaasoo qaar ka mid ah ay gaadheen heerka dembi dagaal ama dembi ka dhan ah bani aadamnimada. Waana taas sababta wasaaradaha arrimaha dibadda iyo maaliyaddu ay u baahiyeen 14 sumadood oo cusub oo ku sidkan xeerka ilaalinta rayidka ee Suuriya iyo weliba maamulada kale bishii Julaay 29-keedii. Qaybtii u dambeysay sumadan ayaa lagu magacaabay cunuqabateynaha Xamaa iyo Imaaraat Nucmaan si loo sharfo kuwii wax ku noqday labadii dil ee ugu cuslaa ee maamulka Asad u geysto. 9 sano ka hor ciidamada Asad waxa ay weerar daran ka fuliyeen magaalada Xamaa, iyagoo ku dilay dad door ah oo si nabadgelya u bannaanbaxayay, taasi oo ah calaamad argagax leh waxa soo baxay. 9 sano ka horna maamulka Asad iyo xulafadiisu waxa ay duqeeyeen suuqa Imaaraat Nucmaan, iyagoo halkaasi ku dilay 24 qof oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan xilli lagu jiray bishii Rabadaana wax yar ka hor inta aanay u fadhiisan 4kii. Militariga maamulka Asad waxa uu dilay 400,000 oo rayid ah, waxaana uu xidhay islamarkaana uu ciqaabay dad si nabadgelya u bannaanbaxay, waxaana uu burburiyey dugsiyo, cusbitaalo iyo suuqyo, iyadoo aan u meel dayin nafta bini aadamka. Mareykanka waxa uu calaamadiyey suhayr Tawfiiq al-Asad iyo weliba laanta koowaad ee Syrian Arab Army, iyadoo lagu daray Karan al-Asad waa wiilka weyn ee suhayr Tawfiiq al-Asad ee sharciga tirsigiisu yahay EO 13,849. Mareykanku sidoo kale waxa uu ku xusay Xafiid al-Asad oo ah wiilka weyn ee Bashaar al-Asad ee sharcigan EO 13,849. Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa inuu maamulka Bashaar al-Asad ee kala xisaabtamo dilka u geysto, iyadoo la dhowrayo inay sii jirto xusuusta kuwii wax ku noqday. Waxaa la joogaa waqtigii la soo afjari lahaa dagaalkan xun ee aan loo baahnayn ee Asad. Qaraarka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2,240 ayaa ah dariiqa keliya macquulka ah ee nabadda loogu keeni karo dadka reer Suuriya. Xeerka ilaalinta rayidka ee Suuriya iyo weliba cunuqabateynaha kale ee Mareykanku ku soo rogay maamulada loogama gol lahaa in lagu dhibaateeyo dadka reer Suuriya, islamarkaana ma beegsanayaan kaalmada bini aadamnimo amaba dib uma ridayaana dhaqdhaqaaqa xasilinta waqooyi bari Suuriya. Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa gargaarka bini aadamnimo xataa meelaha ku jira gacanta maamulka Asad, waxaana Mareykanku ugu tabarucay 11,300,000,000 kaalmada bini aadamnimo tan iyo markii khilaafku bilaabmay, waana uu sii wadi doonaa. waana inay jirto isla xisaabtan iyo cadaalad ay helaan dadkii wax ku noqday xamaa iyo mucaaradda Nuumaan iyo dembiyada kale dagaal iyo dembiyada ka dhanahaa bini aadamnimada. Maamulka Asad iyo kuwa taageera waxay haystaan doorasho fudud, ha u qaadaana tallaabooyin aan kasoo laabasho lahayn xal siyaasadeed oo lagu soo afjarayo khilaafka Suuriya, iyadoo la qadarinayo xuquuqda iyo haybadda dadka Suuriya, ama ha waajahaan cunaqabateyn aanay kasoo waaqsan.